Вы былі заснаваны, каб абвяшчаць патрэбу ва ўласным уваскрасенні і падтрымліваць супольнасць у яе місіі па служэнні Божаму валадарству, звярнуўся папа Францішак да ўдзельнікаў генеральнага капітула манаскай кангрэгацыі ўваскрасення Пана нашага Ісуса Хрыста, якіх прыняў сёння на аўдыенцыі ў Ватыкане. Натхнёнай тэмай капітула «Сведкі прысутнасці воскрослага пана з супольнасці ў свет» пантыфік засяродзіўся на вартасці і плённасці абвяшчэння свету добрай навіны пра ўваскрасенне Ісуса Хрыста. На думку святого айца, прыкладам да наследавання ў справе сведчання пра таго, хто ўваскрос і жыве, павінна служыць Марыя Магдалена. Яна шукала памерлага Ісуса і знайшла яго жывым, нагадаў пантыфік. Хрыстус жывы і мае моц, каб перамагаць смерць і дараваць жыццё вечны. Гэта жанчына разам з іншымі, хто прыйшоў да магілы пана, увасабляе чалавека, які выходзіць. Дух святы кліча і вас, браты, ісці на перыферыі жыцця, туды, дзе ёсць асаблівая патрэба ў святле Евангелля, дадаў папа. Ён заклікаў законнікаў не паддавацца настальгіі па мінулым, плённым на пакліканні і велічным ва ўчынкі, каб яна не перашкаджала заўважаць жыццё, якое пан сее навокал сёння. Будзьце асобамі, што рухомай верай у Бога, гісторыі і жыцця абвяшчаюць світанне нават сярод ночы, з узіральнікамі здольнымі бачыць тое, што застаецца схаваным для іншых занятых турботамі гэтага свету. Канкрэтны спосаб сведчання або воскрасенні пана – гэта братэрскае жыццё ў супольнасці. Гаворка ідзе пра прыняцце братоў, якіх нам пасылае Бог. Іншы чалавек – гэта дар, якім нельга ні маніпуляваць, ні пагарджаць. Гэта дар, які трэба прымаць з павагай, бо праз яго, асабліва слабога і патрабуючага, адбываецца сустрэча з Хрыстом, запэўніў святы Отец. Воскрослы пана дарыў сваіх наступнікаў дзвюма формамі суцяшэння, унутранай радасцю і святлом пасхальнай таямніцы. Першая, па словах папы, спараджае памкненне да выканання місіі, другая узнаўляе надзею. Адроджаная, каб адраджаць, вызваленая, каб вызваляць, створная для новага жыцця, каб ствараць яго ў тым, каго сустракаеце на шляху. Вось вашае пакліканне і місія, сказаў Францішак. На заканчэнні ён пажадаў законнікам мець удзячную памяць аб мінулым, перажываць сучаснасць з любоўю да Хрыста і глядзець у будучыню з надзеяй, ведаючы, што Ісус заўсёды побач і кіруе нашымі зямнымі шляхамі.